Mūsu neliels vārds par ziedojumu, par došanu. Es gribu pašā sākumā jau pasacīt, ka tas ir domāts draudzei, tiem cilvēkiem, kuri ir šajā draudzē. Ja tu esi ciemiņš, atnāc pie mums šodien, tad jūties pilnīgi brīvs. Protams, tu arī var ziedot un dot savu labprātīgo ziedojumu Dievam, bet nu, tas ir atkarīgs no tevis paša, kā tu vēlies. Un mans mazās svētdienas nosaukums ir Dievam ir vajadzīga tava sirds. Un rakstu vieta ir no Mateja evaņģēlija, 6. Nodaļas, 19. Līdz 21. Pants. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi ne rok un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Droši vien visiem labi zinām rakstu vieta. Un es pastāstīšu tādu nelielu stāstiņu. Varbūt kāds jau to būs dzirdējis. Dzīvoja reiz miljonārs, un viņš nomira. Viņš bija kristietis. Un viņš nonāk debesīs, un tur eņģelis priekšā, un tagad viņš ved, eņģelis ved rādīt viņam jauno māju debesīs. Mēs visi zinām, ka Jēzus mums ir sagatavojis katram māju vietu tur. Un viņi iet, un viņi ierauga ļoti skaistu māju, lielu skaistu māju, un miljonārs domā, no šī būs noteikti panējā. Un eņģelis saka, ne, šī tā nav, šī ir tavai grāmatvedē, šī māja. Nu, labi. Grāmatvedē. Tad iet tālāk un skatās vēl viena, nu, vēl skaistāk un vēl greznāk un vēl lielāk māja. Un miljonārs domā, nu, šī noteikti būs mana māja. Un eņģelis saka, nu, šī tā arī nav, šī ir tavam saimniecības vadītājam. Un tad, nu, no vienas puses viņš tās domīgs palika, no otras viņš priecājās, ja tāda ir tiem maniem, nu, kalpiem, tad kāda būs mana māja? Un tad viņi iet garām tādai necilai būdiņai, nu, viņš vispār jau tur neskatās virsū, un tagad eņģēlis apstājas un saka, nu, šī tad ir tava māja. Viņš tas šokā, viņš saka, nevar būt. Tad kaut kāds pārpratums noteikti ir gadījies. Un eņģēlis saka, nu, cik daudz materiāls tu mums sūtīji, no tā arī uzcēlām. Vai ne? Nu, tā, kā tu sūtīji, tā sanāca. Tā ir tava māja, tagad tev būs jādzīvo. Nu, drusnī tikai pasaka, bet liela daļa patiesības tur ir, jo darbojās visur mums dzīvē, darbojās sēšanas un pļaušanas likums. Un es negribu sacīt, ka šeit virs zemes nav labi veidot kaut kādus uzkrājumus. Tas nav slikti, varbūt, bet slikti ir tad, ja visa tava paļaušanās, ja tava cerība un visa tava nākotnes skatījums ir balstīts un vērsts tikai uz to, tikai uz tiem saviem iekrājumiem. Jo mēs visi zinām, ka virs zemes nekas nav drošs. Un tas, kas mums brīžiem liekas visdrošākais, tas beigās izrādās visnedrošākais. Tā kā ar bankām bija, ja, un ir, vienu dienu viņas ir, un nākušā dienā viņas vairs nav. Nu, ar to mums jārēķinās. Bet par to, ko Jēzus šeit runā, kad viņš saka, krājiet mantas debesīs, tad viņš ar to domā, ka tu dzīvo pilnīgajā Dieva gribā, ka tu kalpo Dievam no visu savu sirds, un tu arī atnes viņam savu desmito tiesu pilnā vērtībā no saviem ienākumu pirmatņiem. Tas nozīmē no algas pirms nodokļu nomaksas un no visiem saviem ienākumiem, kas tev ir, no tiem tu atnes savu desmito tiesu un tu dod arī labprātīgos ziedojumus. Un tie arī ieskaitās tavā debes kontā. Un ne tikai tas, bet arī to cilvēku dvēseles, kas caur šo tavu ziedojumu ienāk debes valstībā, arī tas skaitās tavā kontā. Malehī 3.10 ir rakstīts tā, ka atnesiet katru savu desmito tiesu manā klētī, lai manā mājā būtu barība, nu tas ir draudzē. Un pārbaudiet tad man šai ziņā, vai es neatvēršu debes logus un nelikšu svētībai pār tiem pārpilnībā nolīt pār jums. Tas ir Dieva apsolījums. Ja mēs dodam, Dievs mūs svētī. Bet šajā nedēļā Dievs uz mani īpaši runāja par vēl vienu svarīgu lietu attiecībā uz došanu. Un tas bija no praviešu Amosa grāmatas vecajā derībā. Drusiņi pastāstīšu dažos vārņos. Laikā, kad praviets Amos dzīvoja un pravietoja, Izraels baudīja nu, tādus labus apstākļus. Viņiem bija miers, politiskā situācija bija viss kārtībā, un arī viņi, nu, tād labklājības uzplaukums bija tajā laikā. Un ārpus viss izskatījās ļoti labi, bet iekšā daudzas lietas nebija kārtībā un gāja bojā. Un viņiem visapkārt izplatījās elgdievība un tika apspiesti nabadzīgie iedzīvotāji. Bija arī reliģiskā liekulība farizeisms un izvirtība un tiesa sistēma bija korumpēta. Un tad Amos grāmatas 4. Nodaļā ir teikts tā, ka šie cilvēki, Izraēla iedzīvotāji, ko viņi darīja? Ik rītus viņi nesa savus ziedojumus, katru rītu viņi to darīja. Un ik trešo dienu savu desmitās tiesas devu, un viņi kvēpināja raudzētu mīklu pateicības ziedojumiem un nesa vēl īpašus labprātīgos ziedojumus. Viņi visu darīja tā, kā bija pareizi, kā Dievs viņiem bija pateicis. Un tomēr Dievs 5. Nodaļā šiem cilvēkiem saka tādus, nu, diezgan asus vārdus. Viņš saka, nu, es kā saviem vārdiem pateikšu, man nepatīk jūsu svētku dienas, es nevaru izturēt jūsu sanāksmes, un kad jūs nesat savus daudzos upurus, man tomēr nav nekāda prieka par tiem, es negribu tos redzēt. Un tad viņš saka, bet labāk, lai taisnība tiesā plūst kā straume, un taisnīga rīcība sadzīvē kā mužīgs strauts. Un šī rakstvieta ļoti parāda, ka ārēji šie cilvēki darīja visu pareizi, bet kaut kas nebija kārtībā ar viņa sirdi, un tas pēc tam atspoguļojās viņa darbos. Dievs ir dzīves Dievs, un tāpēc viņam vajag tavu un manu sirdi šodien. Un ne tikai tas, ko mēs izdaram ārēji, tas, ka mēs paklausam, ir labi, bet tas, pēc kā viņš visvairāk ilgojās, ir tava un mana sirds, tava nodošanās, mana mīlestība, tas, kā mēs pret viņu attiecamies. Un tad viņam ir patīkami tie augļi, kas tālāk izplūst no mūsu sirds, kad mēs mīlam savu Dievu. Vai tu esi pamanījis, ka pat dzīvniekiem ir vajadzīga tava mīlestība? Piemēram, kaķim. Viņš ir vienpats, viņš ir egoists, viņš iet tur, kur viņam pašam patīk. Un tomēr viņam nepietiek tikai ar to, ka tu viņu pabaro un iztīri viņam kasti. Varbūt kāds ir pamanījis. Man pirms pāris gadiem uz vārdienu uzdāvināja kaķi. Es viņu gan pati izvēlējos internetā. Un patīk kaķi. Un viņš bija visskaistākais no visiem saviem brāļiem un māsām. Viņam bija apaļa sejiņa un tādas naivas apaļas atšteles. Un viņš bija pelēks ar baltām ķepiņām un tieši tādu, kādas gribēja. Un es viņu dabūju. Un tad, kad viņu atvedu, viņš bija tik maziņš, ka viņš uz plauksts varēja sēdēt. Un viss bija ļoti jauki, tikai viņam bija viena nelāga īpašība. Viņš koda. Un viņš koda daudz un bieži rokās pamatā. Un vispār viņš bija kārtīgs, viņš visu darīja labi, viņš nestaigāja pa aizkariem un neplēs mēbeles un vispārējais bija ideāli, bet tikai tā košana. Un tad, kad, nu, kad maziņš, tad jau vēl nekas, bet tad, kad paaugās, tad tā košana arī palika stiprāka un nemitējās. Un viņš, kad atnāca ciemiņu, viņš šņāca un uzvedās diezgan agresīvi. Es nezināju, ko ar viņu lai dara. Man pat brīžiem bija tā doma, ka, nu, varbūt kaut kā jāatsakās no viņa. Un tad katram, kas atnāca ciemos, bija savu versiju, ko lai ar viņu dara. Kā izlabot šo viņa trūkumu. Un tad un tas teiciens, ja, varbūt, ja es esmu redzējuši Emīla nedarbs, tur bija kalpa un Līna, un tad, kad viņi nevarēja izturēt Emīlu, tad viņi teica, nu, manas acis šitādu bērnu nav redzējušas. Un viss, kas atnāca lielākā daļa, teica, nu, manas acis šitādu kaķi nav redzējušas. Un tas, tā metoda, ko cilvēki ieteica, pamatā bija, nu, ka jāved uz inkauntru un jāaizdzina ļaunie gari. Un, bet tad, kad visi ļaunie gari bija izdzīti un vienalga nekas nemainījās, tad es sapratu, ka ir vajadzīgs kaut kas cits. Protams, bija arī disciplinēšanas metoda, ja ar ūdeni es tur atklāju vienu tādu lietu, bet, nu, tas ne līdz galam līdzēja. Un tad vienreiz mācītājs teica tā, Luiz, mīli viņu. Viņam vajadzīga tā mīlestība. Tu tikai mīli viņu. Un es sāku tā darīt. Un tad, kad es viņu samīļoju, es viņam teicu, tu esi skaistākais kaķis, tu esi viskaistākais. Starp citu, viņam vārds ir Boņuks, bija Boņuks, bet dēļ viņa dabas un rakstura viņam tas vārds pavisam nepiestāvēja, nomainījās uz Bosiku, nu tāpēc, ka tas viņam vairāk piestāvēja vienkārši. Un tad es viņam teicu, ka viņš ir pats mīļākais kaķis, kad pats mīļākais Bosiks uz pasaules, un viņš ir kod riktīgi, bet es viņam turpināju to teikt. Un zini, tagad ir pagājis kaut kāds laiks, un viņš ir ļoti, ļoti, ļoti mainījies. Viņš ir ļoti mainījies, un protams, ka nu, viņš koš tikai tad, kad viņu speciāli sakaitina. Bet tā viņš ir ļoti, viņš ir tikpat skaists, un viņš ir arī ļoti mīļš tagad. Viņš uz ciemiņiem vairs nedusmojās tā kā agrāk. Un vēl no citas sfēras drusiņa, kad es mācījos Buduru dārzkopības tehnikumā, mums bija tāda puķkopības skolotāja, kura teica, ka ar puķiem ir jārunā, ar augiem siltumnīcās, ka tu strādā un kopiņas ir jārunā, un ka zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka tas lab, tava attieksme un tava sirds labvēlīgi ietekmē viņa augšanu un ziedēšanu, ražu attiecīgi, un arī tur bija noskaidrots, kāda mūzika viņām vislabāk patīk un tā. Mēs tā kā smējāmies par to tajā laikā, bet tagad es to saprotu, ka tā ir taisnība, tāpēc, ka viss, kas ir dzīvs, ir radīts no Dieva, un tam visam ir nepieciešama tava un mana sirds un mūsu mīlestība. Arī taviem draugiem, vīram, sievai, bērniem, viņiem visiem nepietiek, ka tu viņus tikai apģērbi un pabaro pēc vislabākā plāna. Mēs jau esam dzirdējuši, kas notiek ar cilvēkiem, ar bērniem, kuriem ir vislabākās mantas, vislabākās drēbes, vislabākās rotaļlietas, vislabākā pārtika un vislabākās skolas. Bet ja tu visās šajās darbībās neieliec paties rūpes un mīlestību par to bērnu, tad tur beigās iznāk nule un pat vēl sliktāk. Tur vienkārši garīgi invalīdi tur izaug, viņiem ir cietas un nejūtīgas sirdis, un viņi ir alkoholiķi iespējams un narkomāni un meklē to mīlestību un pieņemšanu kaut kur citur. Jebkura lieta liecina par tās autoru. Nu, piemēram, arī mans dzīvoklis nesen tik izremontēts. Un tad, kad man kāds atnāk ciemos, kurš ilgi nav bijis un kurš nav redzējis, cik viņš ir skaists tagad, saka, vai, kā tev, jā, tik skaists, un kas tad tev remontē to dzīvokli? Vienmēr tāds jautājums ir, a, kur tu dabūji meistaru? Un tad es stāstu, ka man meistars bija tāds un tāds, un viņš darīja tā kā priekš sevis. Jā, var redzēt, jā, viss tik akurā, tik skaisti un tā. Tas liecina par to cilvēku, kas šo lietu ir radījis. Un tas pats ir ar Dievu. Ja Dievs mūs ir radījis pēc sava tēla un līdzības, tad viņš ilgojas pēc mūsu mīlestības un mūsu pieķeršanās vairāk nekā jebkas cits. Nepietiek, ka tu tikai atnāc uz dievkalpojumu, ka tu iemet groziņā savu desmito tiesu un labprātīgo ziedojumu, un tu esi laimīgs un priecīgs, ka tu esi izdarījis, un visu pēc plāna, kā vienmēr. Zinam, Dievam ir vajadzīgs dzīves un karstas attiecības ar tevi un ar mani, un visa tava un mana došana un dievkalpojuma apmeklēšana var ļoti viegli pārvērsties tādā nu, reliģijā, farizeismā, ja tu to nedari, ja tu to dari vienkārši pienākumu vai, nezinu, vai ieradumu dēļ. Un tas nozīmē, ka Dievs no mums sagaida to, ka mēs darīsim arī šajā došanas lietā visu no savas sirds uz 100%. Un zini, Dievs prasa mūsu sirdi, un tā ir pati grūtākā lieta. Nav nemaz tik grūti iemest to naudiņu citreiz, vai ne? Mēs, nu, ja mēs esam trenējušies došanā un tā, nu, nav tik traģiski. Bet ar sirdi ir grūtāk. Varbūt kāds domā, ka nu, es tā kā atraitinu te savu mazo kapeiciņu iemetīšu un tik daudz, cik es iemetu, tas jau nav svarīgi. Galvenais ir tā sirds. Galvenais, ka es mīlu Dievu un es tāvu mīlu Dievu un nekad satnāk te pie groziem. Man tā sirds kūst, es tik labi jūtos un es pilnīgi esmu izkustu, ka es mīlu Dievu un es to, kas man tur pārpaliek, to es vienkārši atnāku un iemetu šeit. Bet zini, ka atraitni, protams, iedeva maz naudas izteiksmē, bet viņa atdeva gan arī visu, kas viņai bija. Un tam, ko tu mīli un kas tev nozīmē daudz un kas tev dzīvē ir svarīgs, tam tev nekā nav žēl, vai ne? Tam tu dod upurējoši. Un Bībelē ir sacīts 139. psalmā, ka Dievs Dievs, tu visur esi ap mani, tu tur man savās rokās, tu zini katru manu vārdu, tu visur esi pār mani, tu man esi radījis, un tu esi noteicis visu manas dzīves dienas, kad vispār to vēl nemaz nebija, un Bībelē ir teicis, ka Dievs ir mans dzīvības avots, viņa rokās stāv man dzīvība, ka viņš ir mans svētības avots, ka no viņa nāk visa mana svētība, un viņš nosaka man likteni, vai tu vari atrast vēl svarīgāku personu nekā viņš? Nu, varbūt tu domā, jā, Dievs, protams, ir svarīgs, bet man sieva, vīrs un bērni, viņi te man tūmā un viņi man mīļāk, es viņus redzu, es viņus var samīļot, es regulāri komunicējos ar viņiem un tā. Bet zini, ja Dievs tev nebūtu to visu devis, tad šodien tev nebūtu ne vīrs, ne bērni, ne sieva. Un es nesen satikos, un es zinu, ka ļoti liela kļūda ir domāt, ka tu visu to pats savām rociņām esi sastrādājis un sadabūjis. Es nesen satikos ar savu vienu bijušo kolēģi, mēs rādio strādājām kopā. Viņa kristiet, tiešām pa īstam kristiet meiteni, manos gados apmēram. Un mēs strādājām laicīgi kopā, tad mūsu ceļi izšķīrās, viņa aizgāja citur. Un tagad pēc daudziem gadiem es viņu satiku, un viņa man izstāstīja savu skumjo stāstu. Skumjo ar to labām beigām, bet skumš viņš bija tāpēc, ka viņa bija viena ar bērniņu palikusi no pirmās laulības. Un viņa bija kristiet draudzē, un viņa redzēja, ka draudzē ir ļoti maz vīriešu. Un viņa bija izdomājusi, ka pietiek viņai dzīvot vienai, ka viņa grib ģimeni. Tas tagad grib ģimeni, un kas tas pa lietu, ka draudzē tik maz vīru ir, un es tagad meklēšu sev vīru. Un viņa bija atradusi vīrieti, kaut kādu katoli, kurš laikam nemaz īsti katolis nebija, un sāka dzīvot kopā, un dzīvoja pavisam nepareizu dzīvi. Un savā sirdī visu laiku zināja, ka Dievs tā nav paredzējis, ka viņa dara to, kas Dievam nepatīk. Un viņai bija spiedīga apstākļa, viņa dzīvoja līdz tam pie vecākiem. Un viņa domāja, nu, es tā kā gribu tikt arī ārā no tās vecāku mājas un meklēt tādu labāku dzīvi. Un izrādās tam vīrietim bija atkarības dažādas. Un šodien viņa ir atpakaļ pie vecākiem tieši tajā pašā vietā, kur viņa sāka, tikai vēl ar diviem bērniem tagad. Un nu, tas viss rezultējās. Paldies Dievam, ka viņa tad ir sapratusi, nu, jā, jo viņa tagad ir draudzē, viņa kalpo, un viņa, nu, es tiešām ticu, jā, ka viņa no sirds to ir sapratusi. Un es zinu, ka daudz meitenes arī grib aprecēties, un pārsvarā visas. Un daudzas ir pārliecināts, ka vīrs būs viņu laimes avots un svētība avots, un visu problēmu atrisinājums. Bet es tā gribu teikt šodien, ja tu pieder Dievam, tad nemeklē vīru uz savu galvu, jo būs vēl sliktāk pēc tam, ja tu domā, ka tev vienai esot ir slikti, nekā ir patreiz. Un mācies atrast savu prieku un savu vienīgo dzīves jēgu Dievām, tāpēc, ka Jēzus ir visu tev problēmu atrisinājums. Un viņš var darīt tev laimīgu. Un ja tu to atradīsi, tu būsi laimīgākā meitene pasaulē. Arī esot viena. Un nu, tas vienkārši kontekstā ar to, kāds Dievs ir un kā Dievs grib man un tevi svētīt. Un Dievs savā laikā tev iedos, ja tu to vēlēsies. Neviens mats no tavas un mans galvas nenokrīt bez Dieva ziņas. Bet ja Dievs tev ir devis visu savu ģimeni un vīru un sievu, blakus un bērns, tad vērtē tos un vērtē pašu Dievu vairāk par visu. Un es šodien tev gribu aicināt, ka tu atnesi savu ziedojumu un savu desmito tiesu, tā kā Dievs to ir noteicis savā vārdā, un es paklausīgs viņam, viņš ir apsolījis tev svētīt, bet nes viņam tā kā savam ķēniņam, tā kā savam vislabākajam tētim, tāds, kurš tev ilgojās dot vislabāko. Bet atceries, ka Dievs ilgojās pēc tavas sirds vairāk nekā pēc tavas naudas. Sirds tajā došanā, tajā, ka tu viņu pielūdz ar savu naudu un ar savām finansēm. Un šeit priekšā būs grozi, tā kā es tev iedrošinu un aicinu nāc un pielūdz savu debes tēti un esi svētīts. Amen.